Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 5-nji oktýabr hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan Nurwan tanış edýär. Demokrat kanun çykarjylar kongresiň prezident Donald Trump awatyny geçirýän impeachment derneginiň çägini aktamy Ukraina bilen bagly işlere degişli dokumentleriň berilmegi barada resmi kanun talap hatyny ýolady. Wekiller öýüniň 3 komitetiniň demokrat başlyklar tarapyndan 4-nji oktýabrda ädilen ädim demokratlar bilen ABŞ administrasiýasynyň arasyndaky dartgynlyklary has ýokary kaldyrjagy meňzeýär. Wekiller öýüniň gödökçülük komitetiniň başlygy Ilyah Kamings, Aňtow komitetiniň başlygy Adam Schiff, Daşarky meseleler komitetiniň başlygy Elliot Engel bu resmi talap hatyny ýazmagy mezur bolanlyklaryny sebäbi aýtmagyň 9-njy sentýabrda ýazmaçy edilen talap esasynda soralýan dokumentleri bermänligini aýtdy. Aýtmagyň sözçüsi Stephanie Grisham bu talaba jogap edip resmi hatyň hiç saat ütgörtmänligini Dine köp dokument talabından wagt we salgyt töleýijileriň pulyny ýitirmekden başga zat derligini, bularyň ahyryny prezidentiň hiç bir ýalňyş iş etmänligini görkezjekdigini aýtdy. Eýranny içalçylykda aýplanyp tutsak edilen iki awstraliýalyk syýahatçy blogger azat edildi. Olary bildirilýän aýplamalar ýatyrly diýip Awstraliýa hökümeti aýdýar. Mark Firkin ve Joel King iyul ayında tutsak edildi. Olar Tehran ile ören inçeden geçirilen gepleşikler neticesinde adatlığa çıktı deyip Avustralya'nın daşarı işler ministeri Marcy Payne 5. oktyabrda irden aytti. Ol bir iki siyahatçının sağlığının ve keyfinin kovduğunu olorun öylerine kaydıp geliyenliklerini kimsesine koştu. Minister İran hakimiyetleri tarafından bir yılın tutsak edilen ve iş kesilen 3. Avustralya rayetinin Melbourne Üniversitesi'nin alimi Coolimore Gilbert'in tutsaklıkta galiyanlığına aitti. İran'ın yarım resmi Fars Havar Kurulu'nun sentyarda resmilere sallanıp veren mağlumatına göre Moore Gilbert kem içalçılıkta iplanıp tutsak edildi. Şu aralıkta İran televizyonu Avustralya'da 13 ay tutsak saklanan İranlı studentin adat edilenin onun harven camları vavatta Amerikan sanksiyalarından aylanıp geçmeye finansmakta ayıplananını haber verdi. Irak parlamentinin Adam Hukuklar Komisyonu 5. oktyabrda Bağdat'ta kolgolonlarda ve yurdun günörte şehirlerine 5. gün devam eden köpçülüklüğün protestler öldürülen adamların sayının 90-ça yetenliğine aitti. Paytahtta 5-nji oktýabrda kronik işsizligi, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň yaramazlygyny, giňeýran korrupsiýaga garşy başlanan protestlerde 4000-e golaý adam yaralandy diýip hukuk komissiýasy aýtdy. Häkimetler günörte vilayetlerdäki protestleriň pidalarynyň mesleğini tasdiklamagy haýalladyp, hakykatda interneti petiklenen ýagdaýa salýarlar. Soňky ölüm maglumatlary tanymal Irak urukhanysy Moqtada Al-Sadr ýygzamlaşýan protestlere jogap edip, hökümeti işden çekilmäge, BMG-nyň gödökçülük atyny ýerki saýlaw geçirmäge çagyrandan bir gün soň berildi. Premier-ministr Adel Abdulmahdi 4-nji oktýabrda ýerden telewizionda berilen çykyşyny protestçileriň kanun talaplaryna jogap bermegi wada berdi. Ýöne Irak'ın problemalarına cadıl çözgüdün yoktuğunu hem sözüne koştu. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow 4-nji oktýabrda nowatdaky wezipeden boşatmak ve wezipe bellemek kararlarına kol çekti. Hökümet başlygynyň kararyna laýyklykda Bayramgelli Ögözow hökümet başlygynyň ara gatnaşyk ulug we senagat boýunça ornatary wezipesine bellendi. Ol ýanwardan bäri Türkmen ara gatnaşyk agentligine ýol başlygy ederdi. Ondan öň 2010-njy ýyldan bäri ara gatnaşyk ministr boldy. Ögözow 1-nji oktýabrda wise-premierlikden boşadylan Mehmetkan Çakyýewiň ornuna geçirildi. Çakyýew prezidentiň 12 käýinjinden soň wezipesini we döwlet sylaglaryny ýitiren içeri işler ministri Iskender Mülükowyň ornuna geçirildi. Çakyýewiň wise-premierlik wezipesini 3 günläp wise-premier Çarmyrat Pürçökow ýerine ýetirdi. Şu aralykda Çakyýewe general-mayor çyny berildi. Hazımrat Hudaýgulyýew Senagat we Kommunikasiýa ministrliginiň Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň başlygy, Ahmet Berdiýew Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktory, Döwlet Baýlyýew Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktorynyň ornatary wezipesine berilendi. Berdiýew olar bu birleşigiň başlygynyň ornatarydy. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny EU Reporter Türkmenistan iqtisadiyyatını xalas etmek üçün sıparlan yapışanı mengdiyar dinatilin çap edilen makala çekiyar. İçeri İşler Ministerliğinin başlığı Mülük Gözipesinden osadırlı, harbi çiğini peseldirli, devlet silahlarından mahrum edirli. Türkmen avadın migrasiya kulluğunu daşarı yurt pasportunu almak isleyenleri gelecek gelin novotuna yazıyarlar. Aşkavadın Harbi Keselhanasına serhe davattan esker getirildi. İstanbullu Türkmen sanlı bir denan en çemin metr beyiklikten yere kaçmak neticesinde ağrıdan çıktı denatilen çap edilen havarlarımız hem